mūsų žmonės. Pranas Pliuška. Galvojantis plačiai, bėgantis greitai. Ar gali žmogus, apie kurį manai daug žinas, nustebinti? Mane nustebino vyrukas, kurį pažįstu jau beveik 11 metų, o pastaruosius 8 metus susitikdavome dažniausiai po 2 kartus per savaitę. Kartu dalyvaudavome Las Pasvalio rajono filialo veiklose, ekskursijose, šventėse, meno mėgėjų festivaliuose. Vykdavome į Aklųjų sporto federacijos lengvosius atletikos bei kroso čempionatus. Neretai nuvykę į varžybas, gyvendavome viename kambaryje, taip atkalbėti 100 temų, aptarti 1000 įvykių iš Lietuvos ir viso pasaulio, pasiginčyta, kai nuomonės nesutapdavo. Jau buvau patyręs, kad tai rimtas, žodžio besilaikantis, atkaklus, valingas, turintis tvirtą nuomonę įvairiais klausimais ir nebijantis jos atvirai reikšti vyras. Imdamas interviu iš Zigmanto Rimkaus supratau, kad iš tiesų žinau tik mažą dalelę to žmogaus vidinio pasaulio. Taip jau yra, mes vyrai kalbame apie viską, tik ne apie save. Kur, kada ir kaip nustebinai pasaulį, išvysdamas dienos šviesą? Gimiau 1959 metų vasario 26 dieną Šilalės rajono Bartašiškių kaime. Ten prabėgo mano vaikystė iki 8 klasės. Gausioje šeimoje buvau 4, augau su dar 5 broliais ir 3 seserimis. Kadangi amžiaus skirtumai tarp brolių ir seserų buvo nedideli, o dar ir kaimynų šeima buvo gausi, tad vaikystė prabėgo linksmai, žaidžiant. Šalia namo įsirengėme kiek sumažintą, bet kaip tikrą krepšinio aikštelę. Tuo metu mokykla buvo apšildoma, kūrenant malkas. Ir kartą vairuotojas, vežęs tas malkas, pamatęs mūsų įrengtą krepšinio aikštelę, pamanė, kad tai mokyklos aikštelė, ir išvertė atvežtas malkas prie mūsų namų, nors iki mokyklos buvo dar apie kilometrą. Mokykloje mėgstamiausi dalykai buvo fizinis lavinimas ir darbai. Lengvai sekėsi per istorijos pamokas. Sportuoti patiko nuo vaikystės, o ypač gerai sekėsi bėgimas šuoliai į tolį. Savo klasės berniukus per pertraukas išmokiau pagal taisyklę žaisti krepšinį. Į skambučius pamokai reaguodavome nenoriai, tad mokytojai mus sukviesti pavykdavo tik atidarius langą ir pašaukus balsu, nes mūsų klasės langai buvo kaip tik į krepšinio aikštelės pusę. Baigęs 8, išvykau toliau mokytis tekintojų į Klaipėdą, kurio mokėsi vyresnis brolis. Vienas iš motyvų, kodėl pasirinkau tą mokyklą, buvo tas, kad joje buvo sudarytos puikios sąlygos sportuoti. Su specialybė, įgėjęs ir vidurinio mokslo diplomą, bei išlaikęs specialius atrankos egzaminus, ruošiausi vykti mokytis į Saratovo institutą, kur tuo metu ten armijoje tarnavo mano brolis. Taip sutapo, kad kaip tik tuo metu Saratove siautė kažkokia epidemija ir brolis, paminėdamas ir ten tvyrantį badą, atkalbėjo nuo to žingsnio. Įsidarbinau Klaipėdos namų statybos kombinate. Neilgai dirbau, nes įsitraukus į sporto klubo Granitas veiklą, laiko užteko tik sportuoti. Taip, lyg koks profesionalus sportininkas, gyvenau apie 4 ar 5 metus. Vėliau mano broliai taip pat atvykę į Klaipėdą ir išmokę staliaus amato, paviliojo mane persikelti dirbti kartu su jais į dailės kombinatą. Tada Amūras nusprendė jau paleisti į mane strėlę ir atsitiko meilė. Būsimoji žmona su drauge atvyko pasideginti prie jūros. Pirmą kartą vienas kitą pamatėme paplūdimyje, tad su Vitalija susipažinome, būdami beveik nuogi, juokėsi. Susidraugavome, susitokėme, sulaukėme 4 dukrų. Taip jau sutapo, kad kai su Vitalija ėmėme kurti bendrus planus, dailės kombinatą privatizavo ir uždarė. Tad persikėliau gyventi į išrinktosios tėviškę Pasvalio rajono kraštų gyvenvietę. Įsidarbinau staliumi čia tada veikusioje plytinėje. Užsidarius ir jai, teko dirbti pardavėjų remontininkų biržų dėvėtų baldų parduotuvėje. Sekėsi neblogai, bet nukentėjo per savo sąžiningumą. Parduotuvės savininkui nepatiko, kad aš pirkėjams atskleisdavau, kokius defektus turėjo baldas, kas buvo paremontuota, pataisyta. Išėjęs iš jo darbo, įsidarbinau pas ūkininką. Ariau žemę, sėjau, dirbau kombainais, dideliais traktoriais. Kiek kilstelėjęs žemės ūkį, palikau ūkininką, kuris nenorėjo manęs įdarbinti oficialiai. Pradėjau dirbti staliumi Panevėžyje. Jau turėjau vairuotojo pažymėjimą ir savo automobilį. Kokių gyvenimo malonumų jūrose teko maudytis? Pagrindas sportas. Bet taip pat patiko skaityti laikraščių žurnalus knygas, ypač istorinės ir detektyvus. Mėgdavau spręsti šachmatų užduotis, kombinacijas, stumdyti figūras juodai baltoje lentoje jau išmokau pirmoje ar antroje klasėje. Klaipėdoje vakarais net lankiau šachmatų mėgėjų būrelį, kuriame šio žaidimo meistrai aptarinėdavo įdomias partijas, diskutuodavo apie gambitus, antšpilius ir panašiai. Tokie dalykai mane domino. Dukra mokėsi muzikos mokykloje, tad buvome nupirkę smuiką ir elektrinį klavišinį instrumentą. Baigusi mokytis ir išvykus į ūsienį, į tą instrumentą paliko ir aš pradėjau pats, niekino nemokamas, derinti ritmus, kurti melodijas. Dar neretai pridedu savos kūrybos tekstus, improvizuodamas čia ir dabar tai savotiškai medituoju. Kad nepradingtų sėkmingos improvizacijos, dažnai įsijungiu diktofoną. Nuo vaikystės mėgdavau skaityti poetų, tokių kaip Alfonsas Maldonis, Eugenijus Matuzevičius, Dalia Teišerskytė eiles. Patiko lyrika. Dabar bandau kurti ir pats. Vieno tokio linksmo eilėraščio apie varną idėja kilo bebėgiojant. Tuo savo eilėraščių kartą vykstant iš ekskursijos Zigmantas pralinksmino visą autobusą. Kartą, kai nuėjau į miškelį paklausyti paukštelį, man ant rankos nutupė vabaliukas. Savotiškai bendraujant su juo, susidėliojo įdomus kūrinys, deja atmintyje neišliko. Pasitaiko nemažai tokių atvejų, kai būtų pravertęs įjungtas diktofonas. Per pandemiją, kai buvo ribojami kontaktai, atsistodavau prie krosnis ir mintinai su intonacijomis deklamodavau Širvio, Strilkūno, Neries, kai kurių kitų autorių ir savo eiles, taip pat, kaip skaityčiau dideliai auditorijai klausytojų. Tokie skaitimai trukdavo iki 1,5 valandos. Pastaruoju metu mano, kuriame eilėraščiai tampa muzikalus, tad tinka ir kaip dainų tekstai. Klausaisi daug įvairių ir radijo laidų. Dienos metu per žinių radiją, LRT, o vakarais ilgosiomis bangomis klausausi Laisvosios Europos, Radio Polska, Radio Japan, Deutsche Welle radio stočių laidų transliuojamų rusų kalbą. Mielai pabendrauju su kaimynais. Nuo pavasario rytais išeinu basas pasivaikščioti po kiemą. Esu įsirengęs specialų 2 metrų ilgio ir 2 metrų pločio padėklą su susmulkintais stiklais, per kurį vasarą vaikštau basomis. Ruošiuosi išbandyti pavaikščioti per žarijas, tik dar nepasidomėjau, kaip jas tinkamai paruošti. Tikiuosi dar išbandyti šuolį parašiutų ir patirti, koks tai jausmas. Na, o kada pradėjai matyti tik širdimi? Vieną akį praradau dar vaikystėje, ketvirtoje ar penktoje klasėje. Rudenį, užmovę obolius ant plonų šakų, apsukę aplink galvą, svaidėme, kas toliau nuskraidins. Draugo nuo šakos nusprūdęs obolys pataikė man tiesiai į akį. Galvojau, kad skausmas praeis, tad į gydytojus po to įvykio nesikreipėme, net tėvams neprisipažinau. Kažkaip atsitiko, kad niekas labai nesužiūrėjo, nors mokykloje kasmet tikrindavo akis. Nematai takimi, tai nematai, ir niekas niekur nesiuntė, nieko nedarė. Kelis kartus net pats pagudravau, nes buvo gėda prisipažinti klasės draugams, kad vieną akimi nematau. Uždengdavau nematančią akį ir, žiūrėdamas gerąją, pasakydavau, ką rodydavo. O kai reikėdavo uždengti kitą akį, lyg netyčia numesdavau uždengimo lentelę ir pakelis vėl uždengdavau nematančią akį. Niekas nepastebėdavo jau, kad gudrauju. Ilgainiui pripratau matyti tik vieną akimi. Naujas, juodas, bet netamsus gyvenimo puslapis. Į aklųjų ir silpnaregių organizaciją patekau 2012 metais. Pasvalio rajono filialo pirmininkė Rimkūnaitė atvyko, pakalbino ir aš, padvejojęs, nusprendžiau įstoti į LAS. Žmona jau anksčiau buvo girdėjusi apie organizaciją jungiančią neregius ir silpnaregius, bet nepasidomėjome, kuo ji gali būti naudinga. Jau po mėnesio patekau į socialinės reabilitacijos stovyklą Kaune. Kažkokios apčiuopiamos naudingos patirties ten negavau. Ir antrą kartą į tokią stovyklą nevykčiau. Kaip atsitiko, kad dainos ėmė laisvai lietis viešumoje? Kai grįžau iš reabilitacijos, netrukus vyko filialo ataskaitinis susirinkimas, po kurio pabendrauti liko keli žmonės. Jiems užtraukus kažkokią dainą, prisijungiau ir aš. Išgirdėm mano balsą, pašnekovai pasiūlė ateiti į ansamblį dainuoti. Po savaitės atėjau į pirmą repeticiją. Man, niekada nedainavusiam jokiame kolektyve, buvo smalsu, kaip galima žinoti, kada pradėti dainuoti, kada baigti. Žodžių nemokėjau, diktofono dar neturėjau, tad stengiausi mokytis atmintinai, ką pavykdavo įsiminti per repeticijas. Įsitraukiau po truputį ir patiko. Visus 11 metų Zigmantas yra vienas pareigingiausiai ir stropiausiai lankančių ansamblio repeticijas, įsiterpia filialo pirmininkė Rimkūnaitė. Kita veikla. Ką vejiesi, nuo ko bėgi, arba kiek tonų sveiko prakaito išgarint. Po gyvenimo Klaipėdoje buvo ilgas periodas be sportavimo. Bėgimui atgimti padėjo šuo, kurį tekdavo išvesti lauką pavedžioti keliu apie kilometrą. Šunelis bėgdavo ir aš kartu, na, prisitaikydamas prie jo tempo. Tad vėl ėmiau bėgioti. Po to pradėjau savarankiškai be šuns. Pradžioje po kilometrą, po du, vėliau po 3-5, o dukrai paskatinus ir po 10. Dar didesnis stimulas treniruotis man kilo, kai su tavim iš šampano butelio susilažinau, kad pajėgsiu 10 kilometrų nubėgti greičiau nei per 50 minučių. A, pavyko. Vėliau pradėjau dalyvauti LASF lengvosios atletikos varžybose ne tik kaip bėgikas, bet ir šuolio į tolį ir rutulio stumimo rungtyse. Vėl kaip jaunystėje ėmė plaukti diplomai, medaliai. Beje, pirmasis medalis tarp silpnaregių visai netikėtai iškovotas šuoliuose į tolį. Įsitraukiau į Pasvalio bėgimo klubą Vėtra. Atsirado geranoriškų savanorių padėjėjų, bėgimo lyderių. Prasidėjo dažnos varžybos savaitgaliais, vėliau pasiruošimas pusmaratoniui, kurį esu įveikęs jau daugiau nei 15 kartų. Atminimo ir už prizinės vietas iškovotus medalius dedu į tokį kiberą. Jame dar yra vietos, bet vis pilnėja ir sunkėja. Esu iškovojęs kelias taures. Pastaruosius trejus metus savo amžiaus grupėje tapau nugalėtoju. Kaišiadoryse per naktinį bėgimą už pergalę buvo apdovanotas Lietuvos vėliava. Kartais bėgimuose sutinku ir kitų bėgikų iš aklųjų ir silpnaregių organizacijos. Kokiu tikslu esi pakviestas dalyvauti žemės gyventojų fiestoje? Kokią misiją žmonijai privalai atlikti? Tame, kad aš nematau, įžiūriu ir nemažai pliusų, jei neregėjimo negalia tikrai, nedainuočiau, nekurčiau eilių. Garsų pasaulis man gražesnis nei vaizdų. Išeinu pavasarį į kiemą, klausausi paukštelių ir džiaugiasi širdis. O jei matyčiau, tai gal kreipčiau dėmesį visai į kitus, netokius gražius dalykus. Kaip misionieriai džiaugiasi atverti į tikėjimą bent vieną netikinti, taip aš stengiuosi argumentuotai įtikinti nejaučiančius laimės, kad gyvenimas yra gražus, tik reikia nustoti visur ieškoti blogių, niurzgėti, skūsti dėl smulkmenų ar pasiduoti į įtampą, net paniką keliančioms sąmokslų teorijoms. Gyvenimo patirtis. Ką iš tatiruotum jaunimui ant kaktos, kad matytų kasdien žvelgdami į veidrodį ar į bendramžius. Įveikdamas kliūtis, nesudaryk kliūčių kitiems. Jaunimui linkiu nebijoti iššūkių, įveikti vidinius bei išorinius barjerus, atrasti save tvirtai žengt per žemę ir mokėti džiaugtis gražiausiais jaunystės metais. Nuotrauka. Geros nuotaikos ir aktyvumo nestokojantis Rimkus, kaip didžiausią apdovanojimą, gauna medaliais nepamatuojamą prasmingą gyvenimą. Asmeninio archyvo nuotrauka. Zigmanto Rimkaus nuotrauka. Vidutinio amžiaus, atletiško kūno sudėjimo vyras matomas, nuo lemens iki viršugalvio, veidu šiek tiek pasisukęs į kairę pusę. Jo plaukai šviesūs. Trumpi, vyras susidėjęs akinius siaurais rėmeliais, nuoširdžiai šypsosi. Jis vilki sportinius marškinėlius trumpomis rankovėmis su logotipu kairėje marškinėlių pusėje ties krūtine. Dešinėje Zigmanto rankoje auksinė taurė, o ant kaklo kabo apvalus medalis.